interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul studiului nostru din radioprogramul De vorbă cu trecutul, dezbatem pasajul biblic din Cartea Genezei în care Iacov face prima sa afacere cu fratele său. Invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu și vom afla acum care este cadrul istorisirii de care ne vom ocupa.
Zis bine când ai zis prima afacere dintre Esau și Iacob, pentru că, într-adevăr, aici, la capitolul 25, ne este raportată primul târg, prima afacere dintre Esau și Iacob, cei doi frați, fii ai lui Isaac, pe care noi am perceput și așa ne sunt prezentați, că ei fiind mereu în opoziție. Și după cum spune textul biblic, în opoziție erau chiar de pe vremea când trăiau în pântecele mamei lor. Sigur că fenomenul acesta ne este raportat ca un act profetic. Dumnezeu de la început și textul biblic de la început, autorul, vrea să ne spună că avem în discuția noastră, în fața noastră, cazul a doi frați care totdeauna au fost pe poziții antagonice. Și în episodul acesta, așa după cum am mai discutat și cu alte ocazii, Iacob, care tângea în mod aproape obsesiv după dreptul de întâi născut, care se cuvenea fratelui său prin naștere și prin voința tatălui lor, caută și găsește prima ocazie când să pună în târguială această dorință mare a lui, și anume dorința de a câștiga, de a avea el dreptul de întâi născut, cu toate beneficiile ce urmau în urma acestui statut. Într-o zi îl prinde pe fratele său Esau într-o criză. Cât e ea de reală, cât e de închipuită, asta e un alt aspect. Dar el trăiește o criză și fratele său Iacob se folosește de criza lui. Sigur, de la bun început trebuie să amintim că ce se întâmplă aici nu se desfășoară în perimetru unor fapte morale, fapte care să ne sugereze virtuți, să ne sugereze a fi urmate, a fi îmbrățișate și de noi, cititorii. Ci Scriptura și Dumnezeu ni le prezintă tocmai ca să învățăm să observăm cum se strecoară, chiar și în sufletele celor ce sunt asistați de prezența lui Dumnezeu, cum se strecoară viciul, se strecoară păcatul, se strecoară acele dorinți care sunt nelegitime, atâțând instinctele noastre. Și atunci când și ele se ridică la luptă și se creează un anume context interior, spiritual, pe fondul unor evenimente din afara noastră, în așa fel încât uneori nu-ți mai dai seama cum să te orientezi, exemplul acesta ne arată și tinde să ne învețe cât de atenți, cât de vigilenți și cât de raționali și drastici trebuie să fim cu hotărârile, cu faptele și cu intențiile noastre. Iacob dorește un lucru bun, care ține de domeniul spiritual, ține de domeniul religios, ține de domeniul lui Dumnezeu. Dar faptele și binecuvântările morale și spirituale nu pot fi obținute într-un climat imoral și nespiritual. Ele nu trăiesc, ele sunt ca și peștele pe care îl scoți din apă, din mediul lui, îl scoți pe uscat, în soare, moare. Iacob nu pricepe că dreptul de a fi printre oamenii onorați de Dumnezeu nu se obține cu neonoare. așa cum a făcut el, indiferent de motivație. Pe de altă parte, învățăm de la Esau și cam spre direcția aceasta ne îndreaptă cazul și acesta este, de fapt, mesajul lui Dumnezeu, că atunci când aparent suntem într-o criză, mai ales într-o criză care are ca subiect nevoile noastre personale, trebuie să fim atenți și să nu ne lăsăm păcăliți, pentru că această criză este mai mult indusă decât este ea în realitate. Cine poate să-și imagineze că, în afară de Esau, că el ar fi murit atunci de foame? Păi sunt oameni care postesc 40, 50 de zile, 60 de zile și nu mor. E cum să moară el, că fusese la vânătoare, umblase pe acolo o zi întreagă, nu mâncase nimic, se întorcea acum acasă seara și gata, moare de foame. Dar el chiar credea că moare de foame. Însă această stare îi era indusă și nu era reală. A doua lecție este că, după cum am observat, într-o criză de genul acesta, pe care nu mai poți controla, într-o criză unde nu mai dictezi tu ce să se întâmple, primul lucru care îți vine în minte să-l sacrifici este cel legat de starea ta spirituală și de relația ta cu Dumnezeu. Observați că lui Esau nu i-a venit în minte să-și vândă arcul, să-și vândă sabia. Credeți că singurul lucru pe care l-avea el depus atunci în discuție era doar dreptul lui de întâi născut? Nu, nu i-a venit în minte să ofere haina în locul unei ciorbe, unei mâncări. Sau, știu eu, sigur că avea și el vreo bijuterie, vreo ceva valoros în cortul lui, în viața lui. Sigur că avea trofee de vânătoare. Deci, nu oferă nimic. Pe de altă parte, nici cel care te ispitește nu-ți cere altceva. Mai întâi de toate, el atentează la valoarea ta morală și spirituală și după aceea vin lucrurile materiale. Mai întâi te pune în situația să faci compromis, să cedezi la ceea ce n-ar trebui să cedezi. Este primul lucru de care te jefuiește adversarul. Valoarea sufletească, valoarea morală. Și apoi, sigur, ți-a și haina, și arma, și celelalte bunuri, și bijuteriile, și dreptul material de întâi născut, poziția socială, pentru că asta tângea și Iacob, poziția de întâi născut. Să fie el șeful, conducătorul familiei, al tribului, un drept al întâiului născut. Iacob, nici el nu pătrundea aspectele spirituale și morale ale acestui drept social de întâi născut. No, și el vrea să fie șeful, să fie binecuvântat, să rămână în istorie, să fie tatăl credincioșilor, ceea ce a și rămas și a fost mai târziu. Dar acestea sunt metodele și aici trebuie să pătrundem lucrurile.
Ultimul verset al capitolului 25 din cartea Genezei ne spune că Iacov i-a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. Ce și-a dorit? El a mâncat și a băut, apoi s-a ridicat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Ca și când trebuia să ni se demonstreze că ceea ce am putut să ne așteptăm chiar de la început, în momentul în care a început discuția dintre ei, se va și duce la capăt.
Sunt câteva aspecte în text pe care aș vrea să le amintim. Atunci Iacob a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. i-a dat pâine. Era lucru cel mai obișnuit al hranei zilnice. Dar să înșeli pe fratele tău și totuși să-i dai pâine, noi știm că pâinea îl simbolizează pe Domnul Hristos. Avem sugestia aceasta de simbol și în cina aceea de taină și în mai multe locuri din Biblie. Pâinea reprezintă, este simbolul unui act sfânt, unei hranei spirituale, aceea pe care de la Dumnezeu o vrem. Să înșel pe fratele tău și să-i dai pâine, să se simtă bine, după ce l-a jefuit de dreptul lui de întâlnăscut, face efortul să-l facă să se simtă bine. Îi dă pâine, sigur, îi dă și sfaturi spirituale, apelează la conștiința lui virtuoasă, îi dă pâine și nu spune că îi dă și vin, îi dă ciorbe de linte. Dacă ar fi fost pâine și vin, atunci el i-ar fi dat într-adevăr acea hrană care salvează cu adevărat pe un om. Pentru că în simbolistica biblică vinul simbolizează sângele Domnului Hristos care a curs pe Golgota. Este actul salvării. Îl trimite la soluția care ar putea să-i aducă salvarea. Dar Iacob nu face asta. El îi dă ciorbă de linte. Ceva ce ține de natura asta umană, problemelnică. Însă, fiind în criză, Esau nu-și mai pune problema. Este o victimă docilă în mâinile fratelui său, datorită dominației instinctelor sale, datorită spaimei, datorită fricii. Pentru că atunci când lucrurile pe care le ai de la Dumnezeu, atunci când valorile morale și spirituale nu constituie pentru tine cel mai de preț lucru pentru care ar trebui să-ți dai și viața, atunci, sigur că nu mai ai simțul acela ascuțit al moralității. Zice că el a mâncat, a și băut, și sigur nu e vorba aici de băutul apei, ci a băut și băutura care se bea la masă, vinul. Chiar dacă în prima parte nu se spune că Iacob i-a dat și asta, el a băut ceva după ciorba de linte. Ce poți să bei după ce mănânci ciorbă? Apoi s-a sculat și a plecat. Se pare că nu era chiar așa de dărâmat cum i s-a părut lui la început, că dacă nu mănâncă atunci moare. Nu, s-a sculat și a plecat. Nu se spune unde a plecat. A plecat în treaba lui, în viața lui. A plecat să-și ducă viața mai departe. Și textul are o concluzie. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Textul nu spune că și-a vândut și astfel și-a vândut și astfel a negociat, ci și-a nesocotit. Pentru că dreptul de întâi născut nu se poate vinde. Pentru că dacă te-ai născut primul, n-ai cum să modifici evenimentul ăsta și faptul ăsta. Tot primul ești, n-ai cum să fii al doilea. Dacă tu ai venit primul pe lume dintre frații tăi, nu poți să schimbi locul, că nu sunt ca la leapșa. Nu poți. De aceea, concluzia textului nu este și astfel și-a vândut Esau dreptul de întâi născut, ci și-a nesocotit. Adică și-a batjocorit, adică a întors spatele acestui drept pe care Dumnezeu i l-a dat, adică a refuzat privilegiile speciale pe care Dumnezeu le oferea întâiului născut. L-a refuzat pe Dumnezeu, căci întâiul născut trebuia să aibă o colaborare specială față de ceilalți frații lui cu Dumnezeu. Și Esau nu vrea să colaboreze cu Dumnezeu. A respins. El știa foarte bine ce implică dreptul de întâi născut. Tatălui îi spusese, știa foarte bine. Și Iacob știa foarte bine, care nu era întâiul născut. Și de aceea și dorea dreptul acesta de întâi născut, pentru că a înțeles privilegiile. La fel facem și noi cu împărăția lui Dumnezeu. La fel facem de multe ori cu făgăduințele lui Dumnezeu, cu promisiunile lui Dumnezeu. Aproape în toate domeniile și aspectele vieții noastre avem promisiuni speciale de la Dumnezeu. Dar uneori intrăm în criza acestei vieți, suntem speriați de pericole închipuite de noi, nu mai suntem stăpâni pe ceea ce suntem, intrăm în criză și primul lucru pe care îl facem, ne socotim binecuvântările lui Dumnezeu, făgăduințele lui, colaborarea cu el, cerințele lui, practic întoarcem spatele Dumnezeului nostru. La fel cum și a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Sper că, cel puțin până aici, să găsim un mesaj foarte serios în acest paragraf din Sfânta Scriptură și să nu trecem cu ușurință peste descrierea acestei întâmplări, pentru că fiecare descriere are scopul de a ne transmite un mesaj. Un mesaj în care ne regăsim și toți am tremurat pentru viața noastră, cel puțin o dată în viață. Uneori chiar și de mulți și de mai multe ori, da? Când am crezut că gata, dacă nu mă duc în sabat la servici și mă dau afară și o să mor de foame și o să moară copiii de foame, și încep să trăiești drama asta exact cum o trăia Esau acum, gata, dacă nu mănânc ciorba aia care miroase și a burindă și pâinea aia caldă din care ies aburii, sigur o să mor și mai bine mai vedem ce fac cu dreptul de întâi născut. Lasă că mă fac eu că îl dau acum lui fratii meu și după aia vorbesc cu tata, că tata știe că nu se poate comuta dreptul acesta de pe unul pe altul. Și da, poate că avem ca și Esau fel și fel de gânduri, soluții din acestea în care compromisul joacă rolul principal. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliți. Nu trebuie să punem mai presus viața noastră și crizele din viața noastră mai presus de făgăduințele lui Dumnezeu. Pentru că atunci vom fi calificați ca și Esau. Ați nesocotit cuvântul meu, ați nesocotit făgăduințele mele.
Cânt mereu.
La Radio Vocea Speranței, de la microfonul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, sunt alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Noi cei care trăim astăzi avem o alt fel de abordare a lucrurilor. Suntem și noi capabili să ne socotim dreptul de copii ai lui Dumnezeu, pentru că dreptul de întâi născut nu putem să-l mai luăm în discuție.
Toți cei mântuiți în imaginea lui Dumnezeu sunt întâi născuți pentru El. Toți cei care sunt în cer. Și, așa cum ai spus, și noi ne socotim astăzi chemarea lui Dumnezeu și dreptul la mântuire, așa cum Esau a nesocotit dreptul lui de întâi născut.
Ce am putea face? Ce am putea face să renunțăm la lucrurile care se pun între noi și Dumnezeu sau pe care vrem noi să le aducem între noi și Dumnezeu? Și ce am putea face pentru ca să conștientizăm criza în care suntem? Pentru că de multe ori criza aceasta, de fapt, nouă ne aduce mari plăceri. Depărtarea de Dumnezeu ne aduce niște bucurii la care uneori nici nu sperăm.
Da, sigur că în timp ce a început să mănânce și Esau a simțit o stare de bine, a simțit cum se restabilește liniștea și ordinea în sufletul lui, s-a simțit plăcerea cu adevărat, este plăcerea păcatului. Cine spune că păcatul nu are plăcerea lui, se înșeală. Dovada e că atâția oameni își găsesc plăcerea în a face ceva împotriva voinței lui Dumnezeu, în păcat, da? În compromis. Dar ceea ce ne susține cu adevărat este schimbarea viziunii. Avem o viziune alterată despre viața noastră, despre valoarea noastră și despre raportul dintre noi și Dumnezeu. Răspunsul la întrebarea ta nu este doar să faci ceva. Nu pornește de la a gândi într-un anumit fel. A ne evalua viața, a ne schimba întreaga paradigmă a existenței noastre, sigur punând-o în acord cu ceea ce crede Dumnezeu despre existența noastră, despre noi și despre felul cum ne vede El viitorul. Și știm cum vede El viitorul nostru. Iisus spunea, v-am săpat pe palmele mele. Nimeni nu vă poate smulge din mâinile mele. Dacă am ascultat doar de aceste îndemnuri ale Domnului Iisus, atunci am bara crizele de genul acesta, crize ce le împing spre compromis și spre cedarea valorilor morale și spirituale. Atunci am ști că atât timp cât rămânem alături de Dumnezeul nostru, nimeni și nimic nu se poate atinge de noi fără accepțiunea Lui. Iar dacă El acceptă ca noi să trăim o anume conjunctură de viață, mai plăcută sau mai puțin plăcută, înseamnă că există un motiv, există o rațiune a lui Dumnezeu. Înseamnă că trebuie să învățăm ceva, înseamnă că există ceva sau este o urmare a unor fapte ale noastre unde n-am întrebat pe Dumnezeu. Trebuie să existe ceva. Deci trebuie să schimbi întreg modul de a privi existența ta. Și când ai schimbat acest mod de a privi și de a gândi, atunci sigur că ești mult mai puternic în fața unor ispite de genul acesta. Mor de foame, că n-am mâncat 3 zile. Și mi se pare că mă prăbușesc. Ei, atunci, adu-ți aminte că Iisus n-a mâncat 40 de zile. Și n-a mâncat pentru mine și pentru tine. Și El a fost puternic. Și a venit la El Satana cu ispite foarte puternice. Uite pâinea, ia și mănâncă. Și este magistral răspunsul lui Iisus. Omul nu trăiește doar cu pâine și cu apă și cu ciorbă de linte. El trăiește și cu prin încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Iar celor credincioșii iubiței lui le dă pâinea ca în somn. E tot o făgădință biblică. Și apoi, chiar de-ar fi să pierim în viața asta, pentru a, ca să nu pierdem pe cealaltă, care e veșnică, nu se merită, chiar și în cazul acesta, să câștigi, nu e mai de preț să câștigi veșnicia decât vremelnicia aceasta? Rațiunea aceasta a lui Dumnezeu nu are nicio hibă. Oricum am evaluat lucrurile, totdeauna este în avantajul înțelepciunii de a nu ceda și de a nu te speria în fața crizelor. Nu există criză, că e de serviciu, că e de copilărie, că e de adolescență, că e o criză legată de familie, că e o criză legată de viața de adult, de socială, de orice nuanță ar fi. Nu există nicio criză care să fie atât de periculoasă pentru tine încât singura soluție de salvare este să ne socotești dreptul tău la mântuire și dreptul tău de a fi copil al lui Dumnezeu.
Sunt copil de împărat, de împărat, de împărat. Sunt copil de împărat și eu cânt pe cale. Nu mi-e frică de nimic, de Iisus eu sunt ferit. Domnul e la dreapta mea și eu cânt pe cale. Merg spre casă fericit, fericit, fericit. Merg spre casă fericit și eu cânt pe cale. Spre orașul luminat, îmbrăcat cu diamant, spre un nou Ierusalim, merg cântând pe cale. Am plecat voios spre cer, spre cer, spre cer. Am plecat voios spre cer și eu cânt pe cale. Mereu cânt în calea mea până ținta voi vedea. Casa Tatălui ceresc și eu cânt pe cale.
Să nu uităm care este statutul nostru atunci când trebuie să luăm decizii pentru viitor. Am fost cu dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Suicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!